y mueve esto.
No niin, refreshatkaas tuo sivu, jos menitte sinne aikaisemmin, mulla oli näköjään väärä luennon numero. Eli Ohmonti 2. kevät 2020 ja toinen luento. Jäikö eiliseltä isosti kysyttävä? Kysykää, mitä jäi epäselväksi. Ainakin pääteohjauksessa on vähän huonosti ilmoittautuneita, että muistakaa, että tuolla ei varmasti ole ketään huomisen aamuna 8, jos sinne on 0 ilmoittautunutta. Että sinne pitää ilmoittautua etukäteen. Mulla on tämän jälkeen ohjaajien kanssa palaveri ja jaetaan nuo paikat, niin en pistä ketään tuonne aamuun. Ja mietin 2 kertaa, että pistänkö noihinkaan, missä on 1 ihminen vaan, että se on aika kallista. Kallista, että ilmoittautukaa noihin ajoissa. Etäänkään ei kovin moni ole ilmoittautunut. Ja sitten tällä ryhmävau-puolellakin, jos verrataan ne Ohmonti 1, missä siellä oli sentään yli 40 ihmistä tuolla, niin tämäkin on vähän rukseja tuossa, että miettikää, haluatteko käyttää sitä hyväksi. Suosittelen ilman muuta. No niin, mennään siitä sinne luento 2. sivulle. Kliksi ja nyt mä tein tänne semmoisen koiruudun, että tässä ei näy sitä sisältöä ennen kuin tästä ruksii, että onko nyt Zoomissa vai videosta vai muuta katsomalla, että nyt pitää ruksia tuo ja sitten saa vasta sen sisällön auki, että mä saisin sinne jonkunlaisen määrän näistä osallistujista. Eli tämän päivän aihe oli, että jatketaan sillä ohjelman suunnittelulla ja sitten katsotaan vähän, miten se harkkatyö laitetaan sinne alkutulille. Pikkasen puhuttiin eilen noista ohjelmointin metodeista, eli puhuttiin tuosta Agilesta. Ja siellä se yksi tärkeä asia oli tämä Agile-manifesto, että suosittelisin, että jokainen, joka joutuu ohjelmien kanssa olemaan tekemisissä, niin laittaisi tämmöisen sinne seinälle. Ja aina kun tulee joku asia, mikä pitää päättää, niin vilkaisee tuolta, että millä tavalla se pitää päättää. Että jos siinä on mitään semmoista, mikä kuuluu sinne asiakkaalle, niin päästetään sinne asiakkaan puolesta. Se ei sen puolesta, että kun meillä on tämä prosessi. Mä oon liian monta kertaa kuullut semmoisen vastauksen, että tämä ei voi tehdä, kun tämä ei kuulu tähän meidän prosessiin tai muuta. Enkä sano nelikirjaamista ohman nimeä, mistä mä oon semmoisen kuullut viime aikoina monesti. Joo. Sitten niitä agile menetelmiä. Yksi oli tämä Extreme Programming, mitä hyvin likelle mennään tämän kurssin aikana, missä oli ne omat käytännöt ja tavoitteet. Sitten maailmalla ehkä enempi puhutaan tällä hetkellä Scrumista. Ja se Scrum on oikeastaan niin kuin se työn johdon tapa tehdä asioita, se ei ole se, miten ohjelmoijat tekee. Eli se Scrum on karkeasti sitä, että siellä on viikoittain tapaamisia, mutta jos ei siellä ole asiakas paikalla, niin sitä on turha nimittää agileksi sitä menetelmää. Että Korppi oli hyvä esimerkki silloin, kun sitä tehtiin meillä. Me ei tiedetty mitään agilesta, niin oli sillä tavalla, että mun huone oli tuossa kohti ja sitten korppilaisten huone oli tuossa kohti, 2 metriä oli sinne matkaa, eli jos mulla oli jotain asiaa, niin mä menin sitä ovesta toiseen ja sanoin, että voisiko tommoisen tehdä. Ja sitten kun ei ollut mitään käsittämättömiä prosesseja siinä, minkä läpi joku pitää mennä, niin joskus kävi sillä tavalla, että mä en ehtinyt takaisin tuohon huoneeseen, kun tuli sähköposti, jotta nyt se on tehty se asia, että se oli minusta oikeasti agilee. Sitten se siirrettiin tuonne digipalvelulle tuo Korppi, niin sen jälkeen ne sanoivat, että nyt me tehdään Scrumia. Pitivät viikoittain kokouksia kyllä aina, mutta yhdessäkään kokouksessa ei ollut asiakasta mukana. Eli se nyt johti sitten välttämättä siihen, että näivettyy sinne systeemi, mitä tehdään vaan niiden kehittäjien kehittäjien perspektiivistä tai niiden perspektiivistä, mitkä luulee olevansa käyttäjiä. Eli meillä oli käyttäjiä, minä olin siinä ja sitten oli muita opettajia ja sitten oli amanuenssi, joka tekee kaikki opetusasiat, niin kaikki oli tuolla samalla käytävällä ja kaikilta oli lyhyt matka sinne kertomaan, mitä tarvitaan. Ja sitten, koska muut laitokset toimii aika samalla tavalla, niin sitten tietysti nekin pystyi käyttämään samoja, koska meillä on aika samanlaiset tarpeet. Eli se, että joku sanoo tekevänsä skrummia, niin se ei takaa sitä, että se olisi agile menetelmiä, mitä ne tekee. Mutta siellä esimerkiksi skrummin sisällä ne ohjelmoijat voi ihan hyvin sitten ohjelmoijat noudattaa tätä extreme programmia, että tehdä pari ohjelmoinnilla ja tehdä test-driven development ja niin edespäin, mikä siellä minusta on niin kuin ne isot asiat, että kaikki mitä tehdään, niin testataan ja pistetään mahdollisimman äkkiä sinne tuotantoon. Että niin kuin mä sanoin, niin parhaimmillaan siitä, että se oli tuotannossa siinä, kun mä ehdin huoneesta siirtyä toiseen huoneeseen. Mutta joo, noissa tulee teille jollakin muilla kursseilla lisää, mutta suhtautukaa kriittisesti, kun noista teille puhutaan. Jos tuosta ihan oikeasta ohjelmasta ottaa pätkän, niin esimerkiksi tuosta Timistä, että sitten kun sitä tehdään ja katsoo, että miltä se näyttää GitLabissa, tänne mun mielestä tekin pääsette. Eli tässä tätä GitLabia katsotaan nyt, että käytätte komentoriviltä tällä kurssilla, mutta tässä se katsotaan tämmöisellä SmartKit-ohjelmalla, mitä voitte tekin toki käyttää, mutta suosittelen, että ensiksi opettelee sitä Gittiä käyttämään komentoriviltä, koska nämä muut ohjelmat ovat tavallaan vain peitteitä sille komentoriviin käyttämiselle, niin sen ymmärtää paremmin, että mitä ne tekee. Mutta semmoinen tyypillinen tilanne, että tarvitsee jotain uutta lähteä tekemään sinne koodiin, niin silloin tehdään siitä tämmöinen oma haara, branchi, ja siellä tehdään sitten niitä ominaisuuksia. Se ei haittaa sitä varsinaista käyttötilannetta, ja aina kun sinne kommitoidaan, niin kommitoidaan sitten sinne haaraan niitä asioita, ja jokaisessa kommitissa, mitä tänäänkin katsotaan kohta, niin kerrotaan sitten huolella se, että mitä tässä pistettiin sinne nyt, että mitä tämä kommitti nyt sitten tekee muutosta siihen ohjelmaan, jolloin sitten jälkeenpäin voi olla helpompi katsoa, että jos siellä nyt 7.1. jotakin hajosi, niin katsoo, että kuka on silloin kommitunut ja mitä, ja että onko se mikä sitten tavallaan hajotti sitä asiata. Ja sitten kun se on siellä yhdessä haarassa saatu valmiiksi, meilläkin se saattaa mennä sitten semmoiseen testikoneeseen, missä muut voisivat kokeilla, että toimiiko se nyt sillä tavalla, kun haluttiin ne uudet muutokset. Ja sitten jos se todetaan hyväksi, niin sitten se kommitoidaan sinne päähaaraan tai merkitään sinne päähaaraan. Tai sitä oikeastaan tehdään ensiksi semmoinen merke request. Eli sitten joku muu katsoo sen, että nyt tämä haluttaisiin sinne merkitä, eli liittää siihen päähaaraan mukaan. Ja jos se on tyytyväinen siihen koodiin, niin sitten se liitetään siihen päähaaraan mukaan ja sitten se päähaara siirretään sitten tuotantokoneeseen ja sitten se homma on tuotannossa. Joskus saattaa olla tämmöisiä hyvin lyhyitäkin syklejä, että siellä on niin kuin yksi muutos tehty siellä omassa haarassa ja katsottu, että se toimii ja sitten merkitty äkkiä sinne päähaaraan. Mä en nyt äkkiä tuosta löytänyt semmoista, että niitä haaroja saattaa oikeasti olla niin kuin eri kehittäjillä montakin siellä menossa, eli näitä junaratoja, mitkä menee tuonne sivuraiteille, niitä saattaa olla paljonkin siinä. Mutta oleellista on se, että niitä niin kun ei jätetä niin kun vuosikausiksi sinne lojuumaan, vaan se on mahdollisimman äkkiä sitten sinne tuotantoon mukaan, että ei tule semmoisia haaroja, mitkä on niin kun mahdotonta yhdistää, että ne on mennyt niin eri suuntiin ne asiat. Eli sitä suurin piirtein se jatkuva integrointi sillä tarkoittaa, että kun me tehdään jotain, niin laitetaan se myös suhteellisen äkkiä käyttöön. Toki se vaatii taitoa siinä, että ei tee semmoisia, mitkä niin kuin yllättää käyttäjiä, että ei saa tehdä muutoksia, että joku asia toimii ihan eri tavalla kuin ennen, että niissä saa aika hyvin aina välillä nenilleen. Joo, työkalujen asentamisesta puhuttiin eilen, että toivottavasti olette sitä hommaa siellä aloitellut. Olikos mulla tuolla sitä? Ja HT:stä ootteko lähtenyt miettimään sitä, että minkälaisen harkkatyön teette? Ja nyt kun tänään katsellaan tuossa, niin tämä, missä on tosi hämärää tai ei mitään ideaa, niin ruvetkaa sieltä sitten vähän keksimään ideaa. Jos sä oot tullut täältä RJFin kautta sisään, niin se pitäisi kyllä tulla. Eli aina tuutte täältä sisään, niin silloin te automaattisesti kirjaantuu sen luennolle. Eli täällä on tämmöinen jekku täällä Urlissa, että se on niin kuin automaattisesti kirjaantuu sinne. Toki sinne voi periaatteessa kirjaantua tältä sivulta ihan manuaalisestikin. Manuaalisesti katsomalla tämän, mitä luentoja on menossa, ja sitten kirjaantuu sinne sisälle. Joo, eli sanotaan 50-60, että osa on jonkunnäköisen idean saanut, ja sitten osa on vielä pohtimassa sitä. Mut se on ihan ok tässä vaiheessa. Tosiaan se työkalu asentaminen, niin pistäkää se tulille, koska huomenna me sitä melkein tarvittaisiin tuolla pääteohjauksissa jo mielellään. Vähintään se kitti sen Eclipsen kanssa voi vielä ehkä ensi viikkoon vetkuilla. No niin, sitten siihen HT:hen, niin jos jotain urheilua, joo, pääteohjauksessa voi katsoa niitä työkalujuttuja kanssa ohjaajien kanssa, joko etänä tai paikalla ollessa. Jos jotain urheilua harrastatte, niin kaikki sinne liittyvä pistelasku tai päiväkirja tai muu, niin ne on oikein hyviä aiheita. Jos keräilette jotakin postimerkkiä, levyjä tai muuta, niin semmoinen, mitä olette milloinkin lisännyt kokoelmaan, niin semmoinen on ihan hyvä aihe. Jos harrastatte lintupongausta, niin sekin on hyvä aihe, että minkä näki missä ja niin edespäin. Eli mikä tahansa semmoinen, missä meillä on jotain dataa, mitä niin kuin tavallaan lisätään uutta sinne ja jollakin tavalla sitten vähän käsitellään. Esimerkiksi niin kuin mä katsoin niitä kerholaisia eilen, niitä pystyi lisäämään ja etsimään sieltä vähän pienempää joukkoa ja niin edespäin. Kohta puhun tietorakenteesta, niin minimisille harkkatyölle, että siihen tulee 2. Katsotaan, mitä se 2 tuossa tarkoittaa. Ja nyt se, mitä teillä pitää olla ensi maanantaina valmista, niin se on karkeasti tuo, miltä tuo meidän monisteen luku 2 näyttää. Et siinä on pohdittu sitä, että mitä se harjoitustyö tekee. Monenko pääteohjauksen saa osallistua viikoittain, niin montako niitä nyt on, niin vaikka jokaiseen ei mulla ole mitään sitä vastaan, kun haette yhtä aikaa etässä ja tavallisessa. Että joo, eli mehän lähdettiin sitä tekemään sillä tavalla, että mietittiin ensiksi, että mitä me sieltä sitä dataa niin kuin periaatteessa tallennetaan, mitä ominaisuuksia me halutaan tämän meidän ohjelmalta. Eli nämä sinne kirjaa ylös työkalun valintaa, ja ei tarvitse tehdä, se on se Javaa. Javaa nyt ihan muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Ja sitten se yksi tärkeä asia, että jokainen ohjelma on meillä minun mielestä vaan näkymä johonkin dataan. Ja siksi meidän pitää miettiä, mitä se meidän dataa näyttää. Ja me eilen mietittiin sitä, että jos meillä on niitä ihmisten nimiä ja osoitteita ja muita, niin tehdään vaikka sillä tavalla, että se on tämmöinen comma separated value CSV-tiedosto, missä mä en käytä pilkkua, vaan mä käytän tolppaa. Eli tämmöinen on siitä kivaa tiedosto, että joku Exceli syö aika kivasti tämmöistä, eli jos mä tuo joutuisin Exceliin laittamaan, niin onkohan mulla Exceli täällä taas käyttökunnossa, kun se yleensä sanoo jonkun rekisteröitymisen joka kerta. Eli jos tommosen puottaa Exceliin tuosta paste noin, niin siitä tulee tylsästi tommonen yksi ainut rivi, mutta yksi ainut sarake, mutta sitten kun tolle sanoo, että dataa ja text to columns, ja sitten sanoo, että se on eroteltu, ja sitten sanoo, että se on eroteltu tällä kertaa tolopilla, eli se normaali erotinmerkki on pilkku, eli CSV tulee siitä, että se on pilkulla eroteltua dataa, mutta nyt mulla oli eroteltuna se tolopilla, niin sitten kun mä sanon, että se on tolopilla eroteltu, niin sitten se on täällä Excelissä se meidän dataa, nyt tämä vaan sitä ensimmäistä riviä pastetasessa sinne, niin päätti nämä rivit tehdä leveiksi. Joo. Eli tuommoisen hyvä puoli on siinä, että sitä dataa voi käsitellä sitä jollakin muullakin kuin sillä meidän ohjelmalla hätätilassa. Toki nyt jos mä tämän savetan tältä Excelistä, niin sitten se Excel ei pistä niitä tolppia sinne, että sitten pitäisi tehdä vähän eri tavalla. Sitten me mietittiin sitä, että se ohjelma lähtee käyntiin, kysyykö se meillä mitään siinä. Mun tapauksessa se halusi kysyä sen, että mitä kerhoa me käytetään. Eli tuo näytti sitten oikeassa elämässä. Tuo näytti oikeassa elämässä siltä, että mitä? Function key 8, olipa se mielenkiintoinen Java. Ai niin kuin tämä on eri käyttöliittymä Java-jar ja kerhojar, niin se näytti sitten tältä oikeassa elämässä sitten tuo, että sitten siihen tulee joku dialogi, missä meillä voi olla vähän jotain tietoa sitä ohjelmasta ja sitten kysytään, että mitä käytetään. Mutta muistakaa, että kaikilla sitä ei välttämättä tarvitse olla, että jos se on teidän lintupongauskirja, niin ei sen tarvitse kysyä, että mikä sun nimi on. Se on siitä, kun te käytätte omaa konetta, niin se on sitten se teidän ihan sillä, että ei tämä tarkoita sitä, että mulla on jotakin, niin teillä on pakko olla. Ja sitten kun se aukesi siitä, niin sitten se näytti niitä meidän jäseniä siitä. Ja sitten meillä on ehkä joku tapa niin kuin suodattaa niitä esimerkiksi sanomalla, että mä etin niitä nimiä, missä on vaan A. Ja nyt se sitten lajittelu on mulla sillä tavalla, että jos mä otan täältä vaikka postinumero, niin nyt ne ihmiset on siinä sen mukaan järjestyksessä, miten niiden postinumerot menee. Eli nyt tulisi tavallaan se, jos mä nyt tulostasin nämä, niin mä saisin ne siinä järjestyksessä, mitä ne posti oli silloin aikanaan hyvää viiä. Ja nyt jos mulla on nimi siinä ja mä haen nimeen mukaan, niin nyt on niitä, joten nimessä on A, mutta jos mä otan tuolla sitten vaikkapa katuosoitteen ja kaikki ne, joilla on takametsä siinä, hetkinen, Paratiisitiellä asuu Akuankka, missä hänen muut asuu sitten. Siellä ei ollutkaan katuosoitetta sepesudella. No niin, eli siitä voi valita, että millä perusteella hakee. No, sitten tässä tämä haku on tehty sillä tavalla, että jos mä painan siihen A, niin se etsii kaikki, joiden nimessä on A. Että siinä ei tarvitse mitään ihmeellistä osata. Mutta sitten jos haluaa tässä tehdä sillä tavalla, että etsii niitä, jotka alkaa A:lla, niin sitten tuohon voi kirjoittaa A-tähti, niin sitten se etsii niitä, joilla on A alussa ja sitten lopussa mitä tahansa. Tai sitten jos haluaa etsiä semmoisia, jotka loppuu U-hun, niin vastaavasti tähti U, niin silloin se etsii ne, mitkä on U lopussa. Mutta monesti riittää tuo, että se etsii, että jossakin kohti siinä on tuo. No niin, eli mietitään niitä meidän toimintoja siinä. No sitten. Te voitte toki mennä niin kuin näyttämään jollekin teidän käyttäjälle tämmöistä käsinpiirrettyä tai pahimmassa tapauksessa joskus oli semmoisia hienoja ideoita, että mummoille mennään näyttämään kännykän kuvia pahvilapuilla ja kysytään siitä, että anteeksi henkilöille, niin sitten kysytään, että onko ne tyytyväisiä, jos siinä olisi ton näköinen sen, niin voin vakuuttaa, että te ette saa mitään palautetta sitä ohjelmasta, jos niin kun viette tämän näköisiä jollekin ulkopuoliselle katsottavaksi, että pakko siitä on kyhätä jotakin niin kun oikeamman näköistä ja mieluusti vielä jollakin tavalla toimivaa. Et se on ensimmäinen kerta, kun te saatte oikeasti palautetta, kun te annatte jonkun semmoisen, millä voi tehdä jotakin. Ja se on yksi osa sitä agilea, että pitää mahdollisimman äkkiä päästä semmoiseen, missä on semmoista, että se käyttäjä näkee, että onko tässä niitä asioita, mitä se sieltä haluaa. No huomatkaa tässä meidän alkuperässä tässä suunnitelmassa ei ole muuta kuin nimiä ja näitä jäseniä, mutta niillä ei ole niitä harrastuksia, mitkä on tässä lopullisessa ohjelmassa. Eli siinä hyvässä tuurissa voisi käydä niin, että nyt kun te sitten yritätte sitä näyttää jollakin, että miltä sitä näyttäisi, niin se siellä sitten sanoisi, että meiltä puuttuu sieltä jotakin. No sitten toisaalta, kun me katsellaan tuota, niin me voidaan löytää sitä aika äkkiä sitten joitakin algoritmeja, eli toimintoja, mitkä siellä tulee aina toistumaan. Eli nytkin, kun me mietitään, että mitä tuo meidän ohjelma tuossa aluksi joutui tekemään, niin jos se lähti liikkeelle siitä, että tämä muuten on Windowsissa semmoinen, että kun te käynnistätte ohjelman, niin se lukitsee tämän command promptin, eli tässä ei voi jatkaa mitään, niin kun tuo ohjelma lopettaa. Tämä on Windowsin murhe. Onko mä lopettanut sitä? Niin. Windowsissa täällä on erikseen tämmöinen kovento kuin Java V. Kun me käynnistetään ohjelman, niin tämä Java V tekee sen, että se käynnistää sen ohjelman ja sitten, eipä muuten toimikaan tuolla, katsotaan toimiiko se edes tuolla command promptin kautta. Elikkä java v-jar ja kerho.jar, niin silloin se käynnistää sen niin kuin omaksi prosessikseen sen. Elikkä silloin me voidaan niin kuin käyttää tätä meidän ohjelmaa ja jatkaa tätä auki olevan sellin käyttämistä. Nyt mä en muista, mitä täällä pitää tehdä, että sen voisi tehdä, että pitääkö täällä sitä antaa joku et-merkki tai muu tuossa passellissa. Joo, eli tuo meidän ohjelmahan teki sen, että kun se lähti käyntiin ja mä sanoin siinä tuon kelmit, niin tuossa tapauksessa tuo meidän ohjelma tekee sen, että kun mulla on siellä kelmit-niminen hakemisto, niin ja siellä on meillä nimet.dat, niin siinä käyntiin lähtiessään se joutuu lukemaan sen tiedoston. Eli semmosia me voidaan keksiä tuossa jo niin kuin, vaikka me ei ole koodattu mitään. Eli huomatkaa, tällä ekalla viikolla meillä ei ole mitään tarvetta, mitään javaa tai muuta ruveta tässä ihmettelemään, vaan mietitään tarkkaan, mitä me ollaan tekemässä, koska se on se kaikista tärkeä asia tässä. No sitten varmaan, kun mä lisäilen sinne ihmisiä, niin varmaan sitten pitäisi kääntää sitten tallentaa sieltä se tiedosto niin kuin tulevaa kertaa varten. No sitten, nyt kun mä tässä näitä ihmisiä haluan lisäillä, niin selkeästi yksi, mitä mä tässä tarviin, että jos mä täällä sanon vaikka uusi jäsen, niin mä tarviin jonkun tämmöisen, missä mä voin niitä uusia tietoja kirjoittaa, ja sitten ne tulee tänne. Ankka uusia. Sitten kun me kirjoitellaan sinne vaikka hetuja, josta kannattaa kirjoittaa 9 alkuisia hetuja, niin ne on niin kuin testikäyttöön periaatteessa varattuja. Ja jos mä laitan tuonne, eli nyt se siinä urputtaa meille sitä, että se on väärin. Sitten jos mä laitan sinne vaikka H loppuun, niin se sanoo, että ei se H kelpaa siihen. Eli tämähän on hetun idea. Hetun idea, että me lasketaan, tässä on 6 numeroa plus 3 numeroa. Me tehdään niistä yksi long intti, ja sitten se long intti jaetaan, että muista ulkoa jollakin luvulla 30 kieppeillä. Ja siitä tulee sitten joku jakojäännös, ja sen jakojäännöksen mukainen kirjain tuohon pitää sitten seuraavaksi tulla. Eli sen hieno puolihan tuossa hetussa on se, että jos mä kirjoitan tuohon kirjoitusvirheen hetua kirjoittaessa, niin me tiedetään, että se menee väärin. Eli nyt jos mä tuossa pistän vaikka, että 901, niin silloin tämä hetu on väärin, koska nyt tästä se tarkistusmerkki pitäisi olla jotakin muuta. Ja se oli ainoa, mikä pelasti joskus, kun piti tehdä näitä kurssi-ilmoittautumisia sillä tavalla, että ihmiset ilmoittautui paperilla ja kirjoitti siihen hetuun, mutta hetu oli pakko ottaa, koska se ainoa, millä saatiin tieto siirrettyä sitten rekistereihin. Niin kukaan niistä harakanvarpaista saa selvää, että onko 7 vai 4 vai muuta. Niin sen pystyi siinä katsoa aika hyvin sitten, että jos tuossa on vaikka 7 ja silloin se olisi Y se merkki. Että jos ei saa selvää, että onko tuossa 7 vai 4, niin pystyy kokeilemaan, että jos mä kokeilen sitä nyt 4, niin ei menisi oikein, mutta 7 menisi oikein. Eli todennäköisesti se on silloin 7 se harakanvarvas, mikä siinä oli piirretty. Eli tämmöiset erinäköiset tarkistusmerkit niin kuin helpottaa sitä, että ei tule niin paljon kirjoitusvirheitä. Ja pankkitileissähän teillä on vastaava ja pankin noissa viitenumeroissa teillä on vastaava, että mikä tahansa viitenumero ei kelpaa, vaan se viimeinen numero tehdään sitä niin kuin niiden muiden perusteella. niin useimmiten sillä saa kirjoitusvirheet selville. Jos te haluatte hetuilla leikkiä, niin kansi pistää oikein muotoisia hetuja sinne, mutta ei kenenkään oikeita hetuja. Eli vaikka tällä ohjelmalla voitte niin kuin muodostaa näitä oikeita hetuja, että kirjoitatte jotakin ja sitten katsotte, että minkä se valittaa siihen viimeiseksi merkiksi ja siitä saatte se toimivan hetun sinne. Mutta tuosta me nyt löydetään sitten tuommoisia alemman tason aliohmia, että meidän pitäisi pystyä tarkastamaan vaikka tuo hetun oikeellisuus. Eli nähdään niin kuin tarve tuommoiselle, eli sillä tavalla me löydetään tässä sitten loppupelissä aika paljon semmoisia demotehtävän tasoisia ohjelman pätkiä, mitkä meidän pitää jossakin vaiheessa sitten tehdä. Ja sitten se ohjelma tulee, kun me ruvetaan niitä kasaamaan sinne sitten, mitä me tästä löydetään. Jossakin postinumeron kohdalla voi olla semmoinen, että se urputtaa, jos sinne kirjoittaa muuta kuin numeroita. Ja voihan siihen laittaa tämän pituusrajoituksia, jos haluaa. Ja samaa sitten, kaikkiahan ei voi tarkistaa, että jotain katuosoitetta aika mahdollista antaa mitään järkevää tarkistusehtoa sieltä. Jossakin vaan pitää sitten luottaa siihen, että siihen kirjoitetaan oikein. Joo, eli niitä voitte sinne löytää, kun katsotte. Joskus mulla oli siinä tuommoinen, että se muutti automaattisesti väärin kirjoitettuja silleen niin kuin oikein kirjoitetuksi, mutta toi osoittaa tuo käytännössä aika mahdottomaksi, jos siellä on nimiä, jotka on tämä Von-ankka, niin sitä Von ei saakaan muuttaa isoksi tai Mac-ankka, niin niitä ei saa muutella miten tahansa. Että tuommoisen tekeminen kaikille mahdollisille kielille, että se menee oikein, niin ehkä on sittenkin parempi jättää tekemättä. No sitten yksi selkeähän meillä löytyi tuosta, että jos mä haluan tältä etsiä sitä ihmistä, niin jos mä haluan etsiä niitä, jossa nimessä on vaikka se U siellä lopussa, niin tuo etsiminenhän tarkoittaa käytännössä sitä, että lähdetään menemään tätä yksi kerrallaan läpite ja katsotaan, että vastaako tuo nimi nyt siihen mun hakuehtoon. Eli täyttääkö tämä nyt esimerkiksi se hakuehdon, että alussa on mitä tahansa ja lopussa on U. Niin sitä varten mä tarvitsen sitten semmoisen aliohman, mikä osaa vastata kysymykseen, että onko tuommoinen ehto sama kuin tuo jono. Ja sen takia meillä sitten on demotehtävänä aikanaan tämmöinen tuonne. No niin, sitten se kantsi ruveta tekemään sille ohjelmointikielelle tavalla tai toisella. Mulla oli tuossa vaikka niin kuin esimerkki siitä, eli jos mä otan tuon urlin tuosta, ja kukaan rehellinen nörttihän ei tietenkään tietenkään missään graafisella työkalulla hae noita, vaan VGet on hyvä tapa hakea noita nettijuttuja, ne tulee, että vilahtaa, ne on heti oikeassa paikassa. Tuolla Kitpassissa se on valmiiksi asennettuna Windowsin, ja pitää se hommata jonnekin. Eli nyt tämä on se harjoitustyön kolmosvaihe teillä. Eli silloin se ohjelma olisi karkeasti tämän näköinen, että se näyttää ihan samalta, mutta siinä kohti, missä se olisi joutunut sen tiedoston lukemaan, niin se tunnustaa, että tämä on meillä vielä tekemättä. Niin silloin se teidän asiakas kuitenkin pikkasen enempi pääsee täällä katsomaan, että täällä voi tallentaa ja avata ja voi muokata. Mutta sitten kun yritetään lisätä, niin sitten se ei niin kuin osaa lisätä. Eli tämmöinen olisi se tavoite siinä sitten, kun ollaan se ykkös- ja kakkosvaihe sitä harjoitustyöstä, eli se suunnitelma ollaan saatu kuntoon, niin sitten kyhäätte semmoisen näköispatsaan siitä, missä periaatteessa kaikki toiminnot on olemassa, mutta joku tämmöinen simppeli dialogi sitä voi tulla justiinsa, mutta muuten ei välttämättä toimi. Ja nyt se joutuisi tallentamaan, kun tämä lopetetaan, mutta kun se ei osaa tallentaa, niin sitten se ei osaa tallentaa. Eli siihen vaiheeseen sitten päästäisiin niin kuin kohtuullisen nopeasti. Eli meillä on noita koodaustapoja on tavallaan kaksi asiaa, eli tuommoinen bottom up, eli mennään sieltä alhaalta ylöspäin, niin se olisi just semmoista, että mä teen vaikka aliohjelma, mikä osaa vastata kysymykseen, että onko tähti uuni, vastaako se akuankkaa. Eli teen tämmöisiä pikku aliohjelmia. Tai sitten se toinen tapa tehdä asiaa on sitten tehdä top down, eli lähdetään tätä ylhäältä päin. Eli tehdään sen näköistä, kun se pitäisi olla, mutta ne asiat ei vielä toimi. Ja oikeasti se ohjelmointi on niin kuin niitä molempia yhtä aikaa, että välillä tehdään sitä sieltä niin kuin mukavaa askarilla niiden pienien aliohjelmien kanssa, ja välillä on sitten mukavaa askarilla sen kokonaisuuden kanssa, ja sitten niitä liimataan siinä toisiinsa. Joo. No sitten, saattaa käydä sillä tavalla, että se meidän sihteeri, niin sitä meidän alkuperäissuunnitelmasta huomaakin, että eihän meillä siinä alkuperäissuunnitelmassa ollut ollenkaan mietitty sitä, että meillä olisi kerhossa harrastuksia. Ja nyt se meidän data ei ollut suunniteltu sitä varten, että sinne niitä harrastuksia saa. Jossakin kohti mä kirjoitin jopa sillä tavalla, että se on katastrofi, jos joutuu sitä dataa niin kuin muuttaa jälkeenpäin, mutta siinä mä oon nykyisin eri mieltä, että mä oon sitä mieltä, että sitä ei niin kuin juurikaan voi tulevaisuuteen nähdä, että mitä tulee tarvitsemaan. Jos sen näkee, niin se on aika hienosti. Hyvä esimerkki siitä tulevaisuuden näkemisestä, niin esimerkiksi silloin, kun tehtiin aikanaan korppia. Korppi oli alun perin kurssien kirjanpito. Eli sen ainoa tarkoitus oli vaan saada se, että mun tyylisiä kursseja, missä on niin kuin demotehtäviä ja muita, niin niitä sai helposti ylläpidettyä, että tuo tyyppi on tehnyt noin monta demotehtävää tuosta, ja saadaan se arvosanaa laskettua. Sitten siitä, kun vietiin vähän eteenpäin, niin siitä tuli sitten tämä korppi, mihin tuli sitten, niin kuin, että opiskelijatkin voisi ne ilmoittautua, mikä helpotti elämää aivan törkeästi verrattuna siihen, että se oli aikanaan just sitä, että pistettiin paperi kiertämään, ja sitten opettaja 5 tuntia kirjoitti sitä paperilta niitä nimiä jonnekin ylös, niin nyt sitten kokonaan semmoinen työ ulkoistettiin opiskelijoille, kun ne kävi itse klikkaamassa, ne ilmoittautuu. No esimerkiksi mistään kalenterista ei ollut niin kuin minkäännäköistä mielikuvaakaan, että kalenteri liittyisi tähän kurssi-ilmoittautumiseen silloin, kun sitä korppia tehtiin. Et silloin ajateltiin, että sen tarve on vaan siinä, että opiskelijat voisivat ilmoittautua. Mutta sitten kun ruvettiin niihin kursseihin liimaamaan sitä, että luento on maanantaina, niin siitähän huomattiin, että tässä oikeastaan tuleekin kalenteri. No sitten kun luento on maanantaina, niin huomattiin, että jostakinhan se pitäisi varatakin. Meillä oli erikseen oma erillinen salivarausjärjestelmä, mutta sitten huomattiin, että eihän siinä ole mitään järkeä, että käydään jostain salivarausjärjestelmässä varaamassa luennolle maanantai. Ja sitten siirretään se toiseen järjestelmään, vaan laitetaan niin kuin samaan järjestelmään. Ja sen takia sitten korppiin sitten, kun sitä rupesi tulemaan, tämä on totesi tyhjä, kun sitä enää käytetään, mutta tästä tuli niin kuin korpin eniten käytetty sivu tästä kalenterista. Eli lähes kerran sekunnissa tuli tänne niin kuin korpin palvelimelle pyyntö, että joku pyyti sitä kalenteria näkyviin. Se oli niin kuin tyyppiesimerkki semmoista, mistä ei kukaan niin kuin älynyt, että tämmöiseen järjestelmään kalenteri kuulusi. Ja totta kai se aiheuttaa tosi ison muutoksen siellä datassa, että nyt siellä datassa pitää olla sitten myös paikkaa sinne, minne sitä kalenteritietoa laitetaan ja niin edespäin. Eli ei se ole mikään katastrofi, että meiltä jotakin puuttuu. Meillä vaan pitää olla se valmius siihen, että me ei ruveta urputtaa, että tämä ei ole suunniteltu tuohon, vaan meillä pitää olla valmius siihen, että lisätään se, mitä tarvitsee lisätä. Eli se meidän sihteerillä toteaa, että eihän sulla ole siinä niin kuin harrastuksia ollenkaan, ja mä joudun kirjoittamaan niitä harrastuksia sinne kerhoon. No, sitten ruvetaan miettimään, että miten me voitaisiin niitä harrastuksia laittaa sinne, niin yksi semmoinen ei kovin hyvä tapa, mutta miksi se toimisi meillä, niin on semmoinen, että laitetaan harrastuksia sillä tavalla, että kun meillä on nämä muut kerholaisen tiedot, niin laitetaan sen perään sitten yksi kenttä, eli tämmöistä yhtä tolpalla olevaa väliä, niin nimitetään yleensä kentäksi. Ja yhtä tämmöistä riviä nimitetään monesti tietueksi, eli tietue on niin kuin yhden ihmisen tiedot, ja tietue koostuu sitten monesta kentästä. Että jos meillä on yksi kenttä, missä on lueteltu ne harrastukset. No, tämän huono puoli on siinä, että tämä ei ole oikein semmoinen, tämä niin kuin meillä just toimisi, mutta tämä ei ole oikein semmoinen malli, mikä niin kuin sitten muut ohjelmat osaa sitten lukea tämmöistä. No, yksi toinen mahdollisuus olisi tehdä sitä semmoinen, että pidetään se nimi niin kuin se oli äskenkin. Sitten keksitään joku erikoismerkki, mikä tarkoittaa sitten, että ne on sen edellisen jäsenen harrastuksia nyt sitten luetellaan tuossa, että Akuankka harrastaa kalastusta, aloittanut sen tuona vuotena ja tekee sitä 20 tuntia viikossa. Ja tämän kiva puoli olisi siinä taas ihmiselle niin kuin kohtuullisen helppo muokata jälkeenpäin, mutta taas muut ohjelmat ei ole kauhean innoissaan tästä mallista. Eli sen takia semmoinen, mistä niin kuin muut ohjelmat on tyytyväisiä, esimerkiksi relaatiotietokanta, SQL-tietokanta, niin on tämmöinen malli, että me pistetään ihan omaan tiedostoonsa, relaatiotietokannassa ne puhuu tauluista, pistetään ihan omaan taulunsa nämä ihmiset ja ihan omaan taulunsa nämä harrastukset. Ja sitten näiden väliin tehdään yhteys jollakin tavalla. Eli esimerkiksi sillä tavalla, että annetaan jokaiselle ihmiselle joku yksikäsitteinen tunnusnumero. Teilläkin on sisussa joku tunnusnumero, näkyy sieltä muokkaa Timin sivulta. Mulla se on 1 ja teillä se on joku 100 000 jotakin. Ja sama oli Korpissa. Että tämä on niin kuin aika tyypillinen tapa tehdä. Ja tämä tunnusnumero on semmoinen, mikä sitten ikuisesti tässä järjestelmässä on sama. Eli tuo, että tässä on 3 puuttuu, niin se ei tarkoita sitä, että nämä on mitään 2 potenssia, mitä tuosta äkkiä joku saattaisi päätellä, vaan se tarkoittaa sitä, että meillä on joskus ollut täällä joku jäsen, joka on sitten poistunut meidän kerhosta, niin sen tunnusnumero nostetaan silloin kattoon ihan niin kuin jääkiekkoilijalle, ja sitä ei anneta enää koskaan kenellekään toiselle sitä numeroa. Et siitä tulisi hirveä soppa, jos me ruvettaisiin niin kuin yrittämään pudottaa sitten täällä kaikkien jäljellä olevien numeroita pykälä alaspäin. Et ne numerot tulee varmasti riittämään. Jos me käytetään inttiä, niin meillä on, jos me käytetään inttiä, niin meillä on 2 miljardia. Jos me käytetään etumerkitöntä inttiä, niin meillä on 4 miljardia. Ja sen on kohtuullisen epätodennäköistä, että meidän kerhossa olisi yli sen 4 miljardia jäsentä. Eli kyllä ne numerot tulee riittämään, vaikka niitä tulee ja menee niitä jäseniä. Ja sitten jos ne ei riitä, niin sitten laitetaan long intti sinne. Eli sitten se on 4 miljardia × 4 miljardia, mikä on jo aika iso luku, että se ihan varmasti tulee riittämään niin kuin tämmöiseen käyttöön. Ja jos ei sekään riitä, niin käytetään vielä isompaa tietotyyppiä. Me ollaan ihan hyvin lähteä tällä intillä liikenteeseen siinä. No mistä me se tietää, mitkä on akuankaharrastuksia? Niin laitetaan tänne toiseen tiedostoon sitten ne akuankaharrastukset. Ja sanotaan täällä sitten, että kenenkä harrastus tämä on. Eli nämä on nyt akuankaharrastuksia. Sitten sepesusi on 2, niin sepesuden harrastuksia on ne, mihin sanotaan 2 tuohon ekaan kenttään. Ja veliponteva harrastuksia on ne, missä sanotaan 4 tuohon ekaan kenttään. Onko tästä kysyttävää? Tämä on se, mitä niin kuin suurin osa toivottavasti käyttää. Eli mietitte, mitä siellä on sen dataa, ja sitten liimaatte niitä näillä tunnusnumeroilla, niitä datoja toisiinsa. Ja sen takia niitä pitää olla vähintään, sen ongelman pitää olla semmoinen, että siihen tarvitaan vähintään 2 tiedostoa, että meille niin kuin tulee tarvetta tälle liimaamiselle. Se, että meillä on 2 tiedostoa, missä on asioita, millä ei ole mitään tekemistä keskenään, niin se ei riitä. Siinä pitää olla joku niin kuin yhteys niiden välille, että me joudutaan tekemään niitä algoritmeja, millä me etsitään täältä sitten akuankaharrastuksia. Ja pääteohjaksi ei tarvitse tulla joka viikko, jos ei tarvitse apua. Ne kansii tehdä ne pääteohjaustehtävät. Pääteohjaustehtävät, ja jos ne saa tehtyä, niin ei sitten mitään. Eli pitkällähän se on sen takia, että ne, jos jossakin kohti tökkää, niin voidaan auttaa. No niin. Eli nyt esimerkiksi, jos meidän pitäisi tehdä se, mitä tässä meidän nykyisessä ohjelmassa on, että kun mä menen täältä ankkalupuun kohdalle, niin se osaa näyttää tänne, että mitkä on ankkalupuun harrastuksia. Tai kun mennään akuankan kohdalle, niin se osaa näyttää, että mitkä on akuankan harrastuksia. Niin tuohan nyt tarkoittaa sitten sitä, että kun meillä on tämä meidän dataa käytössä, miksi se nyt taas näytä sitä, meillä on tämä meidän dataa käytössä, kun mä menen akuankan kohdalle, niin tuossa meidän pitää selvittää, että mikä on akuankan tunnusnumero. Eli nyt kun mä menen kursorilla akuankan kohdalle, niin meidän pitää etsiä täältä akuankka. Me löydetään, että akuankka on tuossa, se on 1. Ja sen jälkeen, että me tiedetään, ketä me laitetaan tänne, niin me lähdetään vaeltaan tätä harrastusdataa läpi te. Ja etsitään, että jos täällä on se akuankan tunnusnumero alussa, niin se laitetaan tuonne tuonne listaan sitten seuraavaksi näköiselle. Käydään nämä kaikki läpi, ne ei välttämättä ole järjestyksessä, että riippuu vähän miten sen toteutatte, että jos ne ei ole järjestyksessä, niin sitten on pakko käydä kaikki, jos ne on järjestyksessä, niin sitten tietysti riittäisi lopettaa, kun ei ole enää ykkösiä, että se pikkasen voisi nopeuttaa sitä hakua. Eli joka kerta, kun mä tässä painan nyt kursorilla jotakin, niin me tehdään tuo sama algoritmi siinä. Nyt etittiin ankkaluku, jota mulla ei vielä tuossa datassa ollut ja niin edespäin. Eli tämä on hyvä paikka hiljentyä sille ja miettiä, että mitäs kaikkea tuossa joutuu tekemään. Ja toinen hyvä paikka hiljentyä miettimään on nyt tässä se, että saanko mä tällä datalla, mikä mulla tässä nyt näkyy, niin saanko mä vastattua kaikkiin niin kysymyksiin, mitkä mä asetin siinä alun perin tavoitteeksi. Eli löytyykö tältä vastaus kaikkiin niihin. Ja tietysti voi sitten miettiä myös semmoista, että löytyykö vastausta semmoiseen kysymykseen, mitä mulla ei ole tässä. Eli jos me haluttaisiin tietää vaikka silleen, että mä klikkaan rahankeruu, ja mä haluaisinkin semmoisen, että mä näkisin, että ketkä muut harrastaa rahankeruuta, niin mitä mun silloin pitäisi tehdä? Eli jos mun tulisi tänne viereen vielä yksi ikkuna ja sinne ilmestyisi ne rahankeruuta harrastavat, niin mitä mun silloin pitäisi tällä datalla tehdä? Otetaan tuota joku, mikä tuolla löytyy. Laitan sen, että oikeastaan tämä on vähän huono, kun tässä ei ole yhtäkään, tässä mallissa ei ole yhtäkään harrastusta niin kuin kahdella eri ihmisellä. Mutta nyt jos mä esimerkiksi possujen jahtaaminen, niin silloinhan se tarkoittaa sitä, että me etsitään täältä possujen jahtaamisia. Ja sitten possujen jahtaamisen vierestä mä löydän, että kakkonen harrastaa possujen jahtaamista. Ja silloinhan se tarkoittaa sitä, että sit mä etin täältä sen, kuka on kakkonen, se on sepesusi. Ja sen takia mä sen sepesuden lisäisin siihen ylimääräiseen ikkunaan, että sepesusi on yksi, joka harrastaa possujen jahtaamista. Sitten mä jatkaisin etsimistä, että löytyykö muita semmosia, missä on possujen jahtaaminen. Ja niiden kohdalla sama juttu, että katsoisin, että mikä numero ja kuka se on, ja lisäisin sen sinne. Eli nämä kaikki, mitä te olette sitä niin kuin haluamassa sitä ohjelmasta, ne kannattaa nyt niin kuin kokeilla tämän datan kanssa, unohtaen kaikki javat ja muut. Elämä on helpompaa, kun ei tässä vaiheessa ajattele mitään javoja tai muita kieliä. Jos te teette pareina sitä hommaa, niin on tosi hyvä kysymys, että kaveri kysyy toiselta, että mitä sä tekisit, jos sun pitää etsiä possujen jahtaajat. Ja sitten sen pitää selittää, mitä se täällä tekee. Ja siitä te saatte sen algoritmin, joka teidän joskus pitää sinne sitten kirjoittaa. Joo, onko tästä kysymystä? Tämä on nyt niin kuin se tavallaan se harkkatyön tässä kohti kaikista tärkein asia. Näitä tiedostoja voi tulla enempikin. Eli jos oikein järkevästi tehtäisiin tämä, niin ei kannata sitä takametsää laittaa tänne tarkkaan ottaen. Koska tietyssä mielessä tämä on väärin tehty tämä meidän data, jos siinä käy sillä tavalla, että mä joudun niin kuin toistamaan samoja sanoja tänne. Eli oikeastaan tämä pitäisi tehdä tuossakin kohti sillä tavalla, että onko minulla tällä notepadia, ei. En ruveta päivittelemään. Eli oikeastaan tuo pitäisi tämäkin kohta tehdä sillä tavalla, että ei, täällä ei lukisi Ankkalinna, vaan tuo postinumero toimii meillä ihan hyvin ID:nä tuohon postinumerotapaukseen. Meillä olisi postinumeroa varten vaikka posti.dat. Meillä olisi postinumeroa varten ihan oma tiedosto ja siellä meillä lukisi Ankkalinna. Ja sitten takametsä lukisi täällä erikseen ja silloin me ei tarvittaisikaan täällä ihmistiedoissa noita postitoimipaikkoja ollenkaan. Eli nyt kun me pitäisi akuankkaa tulostaa tänne meidän tänne, niin silloin se tarkoittaa sitä, että nyt kun mä menen tämän akuankan kohdalle ja sen postinumero 123.45, niin tätä postiosoitetta ei löykkää samasta paikasta, vaan meidän pitäisi katsoa tuosta, että postinumero on tuommoinen ja etsi tätä postidatsa, että mikä on se postitoimipaikka. Ja sieltä saataisiin se, mitä tuohon kohti tulostuu. Sitten jos meille tulee semmoinen tilanne, että täällä moni harrastaa samaa asiaa, eli jos täällä nyt vaikkapa susisepekin rupeisi harrastaa laiskottelua, niin silloinhan se näyttäisi periaatteessa tältä, että siellä on uudestaan se laiskottelu. Ja nyt tämän kanssa tulee sitten kyseeseen, että onko järkeä, että tämä laiskottelu lukee kaksi kertaa. Eli oikeasti tässä kohti sitä ei välttämättä tehtäisi tällä tavalla, vaan se tehtäisi sillä tavalla, että näistä tunnetuista harrastuksista tehtäisiin, taas vaikka nyt harrastus-ID, tunnetuista harrastuksista tehtäisiin oma tiedosto, miten se meni tuon äskeisen kanssa sekaasi. No, miten se uppoo tuon toisen kanssa päällekkäin? Insert. Se oli mulla, no se nyt uppoo sen toisen kanssa päällekkäin, ei voi mitään. Eli me tehtäisiin tänne omaa tiedosto näistä harrastuksista. Laiskottelua ei tulisi kahta kertaa sinne. Ei tulisi laiskottelua kahta kertaa. Ja nyt me ei tänne ihmisen kohdalle laitettaisi, tai tähän harrastuksen kohdalle ei laitettaisi, kun Akuankka harrastaa kalastusta, niin tänne ei kirjoittaisi kalastus, vaan tänne laitettaisiin ykkönen. Tuohon ei laitettaisi laiskottelu, vaan siihen laitettaisiin kakkonen. Työnpakoilu, tuohon laitettaisiin kolmonen. Ja tuohon possujen jahtaaminen on meillä näköjään nelonen, ja kelmiön kerho on näköjään vitonen, ja susiansojen rakentaminen on kutonen, ja sitten laiskotteluhan oli meillä kakkonen. Eli oikeasti tässä aika äkkiä mopo karkaa käsistä näissä, että näitä tiedostoja rupeaa tulemaan aika paljon. Niitä on korpissakin, mä en muista montako sataa niitä oli, niin kuin, niitä tiedostoja. Ja monesti ne on tämmöisiä hyvin pieniä tiedostoja, että siellä niin kuin luetellaan jotakin ja sitten, että joku kuuluu jollekin, niin siihen tehdään tämmöisiä liimatiedostoja, että ykkönen harrastaa ykköstä ja ykkönen harrastaa kakkosta ja nyt me päästään niin kuin vähällä tässä. Ja nyt jos mä teen kirjoitusvirheen laiskottelusta, niin nythän mulla riittää korjata se yhdessä paikassa. Niin silloinhan se kaikki, missä on kakkonen, niin korjaantuu samalla kohti. Joo. No varmaan se hidastaa sinne mikrosekuntia mitataan, mutta nyt jos sä tässäkin katot sitä, että kauanko kestää, kun tuolta tulee nuo, niin ei sitä niin kuin ihmissilmä ehdi huomata. Ja käytännössä ei. Ja sitten niissä oikeassa tietokannassa ne haut on niin kuin optimoitu. Ne on tehty sitä varten, että ne on tosi nopeita hakemaan. Eli niissä tehdään avaimia näistä ID:stä, eli se niitä avainkenttiä se pystyy hakemaan niin kuin tosi nopeasti ja pitää niin semmoisessa valmiissa cashessa. Eli tässä ei tarvitse semmoista nopeusasioista niin kuin huolehtia. Ymmärrättekö tämän idean, että miten me tehdään tämmöistä relaatiomaista mallia? Sillä voi älyttömän paljon asioita ratkaista tuolla. Toki tulee joskus ongelmia sitten siinä, että jos se tieto ei ole tarpeeksi määrämuotoista, niin silloin tässä tulee hankaluuksia. Sitä varten nykyisillä on sitten tarjolla myös sellaisia oliotietokantoja, mistä meillä ihan, mistä just oli, mitä mä mainitsin eilen meillä sinne yksi lisäkurssi oli viime keväänä. Mutta joo, nämä mietitte ja mietitte ne algoritmit siihen, että miten mä saan ne sinne näyttöön. Ja nyt sitten siinä, kun teette niitä tiedostoja ja teette sitten näitä naamataulukuvia, niin koittakaa saada sillä tavalla, että jos teillä täällä tiedostossa lukee Akuankka, tai sanotaan toisinpäin, jos teillä lukee täällä Akuankka, niin tältä tiedostokuvista jostakin löytyy se Akuankka. Eli nyt jos joku joutuisi niin kuin päättämään, että mistä se Akuankka tuonne ilmestyi, niin se löytyy selvästi tuolta teidän datasta. Ja se teidän data on järkevän näköistä, että se ei ole mitään A, B, C, D, niin kun te teette sitä järkevän näköisiä noista nimistä, niin te tuttu samalla sitten miettineeksi nämä, että kuinka pitkiä tiloja te tarvitte missäkin kohti tällä näytössä. Että se on niin pahin virhe ruveta sinne vaan tekemään sinne ABC tai semmoinen, että 3 pistettä, että tuohon tulee jotakin, mikä mä kyllä tiedän, mitä se on, mitä ette oikeasti tiedä. Tässä nyt on enempi näitä kuin tuossa suunnitelmassa, koska mä oon tähän jo lisännyt noita, mutta että siinä kun se naamataulu piirretään, niin siellä sitten näkyisi vain 3 jäsentä, jos mulla on täällä 3 jäsentä, tai jos tänne teette enempi, niin sitten täällä näkyy niitä enempi. Eli jokainen, mikä täältä löytyy teksti, niin se löytyy tuolta teidän datasta, niin silloin sitä ei tarvitse taikoa mistään. Jos mä olisin oikein ilkeä, mutta mä en koskaan uskalla olla niin ilkeä, niin oikeasti tämä pitäisi tehdä sillä tavalla, että yksi suunnittelee tämän ohjelman, yksi ryhmä suunnittelee tämän ohjelman, ja siitä annetaan ne suunnitelmat toiselle ryhmälle, ja se toinen ryhmä toteuttaa niitä. Mutta miettikää sitä tehessänne sillä tavalla, että tätä ykkös-kakkosvaiheita tehdessä, että mietitte sen sillä tavalla, että sen niin kuin voisitte periaatteessa antaa jollekin toiselle, joka sen toteuttaisi. Ja sen ei pitäisi kysyä teiltä mistä, että mistä sä älysit tuohon Akuan Ankkalinna tulostaa. Vaan se pitää löytää tästä kattelemalla. Joo. No sitten tuo nyt ei ole ainoa maailmanmuoto. Maailmassa on paljon muutakin. Vaikka XML, Extensible Markup Language, mikä mun mielestä on tietoliikenne- ja levykauppioiden salajuoni ihmiskuntaa kohtaan. Eli kun katsotte, että miten niin kuin verbaaliseksi on mitätön dataa saatu tässä. Mutta tämän idea on se, että kaikille asioille on olemassa alkutägi, sitten on se data ja sitten on olemassa lopputägi. Samalla tavalla kuin HTML, että lopputägi on sitten kauttaviiva ja sama nimi. Tämän alkuperäinen idea oli, että taas niin kuin ihmisluettava helposti, mitä on missäkin. Mutta kyllä se on kauan sitten, kun se oli ihmisluettava. Et heti kun siinä on vähän enempi asiaa, niin kyllä täältä on vaikea löytää niitä. Mutta jos joku haluaa harrastaa XML:ää, niin en mä nyt sitä suoraan asti kiellä. Mutta siinä olisi niin se sama data sitten, että meillä on sanotaan, että meillä on jäsenet alkaa ja jäsenet loppuu ja niin edespäin. No nykyaikaisempi korvike tuolle XML:lle on JSON, JavaScript Object Notation. Eli kun kaikki web-hommat on nykyisin vielä aika pitkälle sitä, että siellä lopulta pyörii niin kuin JavaScript tällä selaimessa, niin tämä on semmoista muotoa, mikä niin kuin muuttuu JavaScript-olioksi, hups vaan. Eli tämä on sen takia saanut älyttömästi suosiota, että nyt jos mä teen Java-ohjelman ja annan sille tämmöisen datan, niin nämä on suoraan sitten sillä JavaScript-olioita, ja sitten se on sitä, mitä me olio-ohmoinnilla harrastetaan. Eli tämä on periaatteessa ihan samalla lähtö kuin XML, mutta siinä on erona se, että meillä sanotaan tämä nimi, ja sitten suluilla rajoitetaan, että kauanko tämä kerho jatkuu tässä. Esimerkiksi nyt, kun meillä on jäsenet, niin sitten me sanotaan hakasuluilla, että nyt meillä on monta jäsentä, eli taulukko, ja sitten yksissä aaltosuluissa on sen yhden jäsenen tiedot. Sitten loppuu se yhden jäsenen tiedot ja pilkku ja alkaa toisen jäsenen tiedot. No, tämäkin nyt on osittain ihmisluettavaa, mutta silti lievästi vähän semmoinen, että pysyykö tämä käsissä varmasti vai ei, kaikki ne sulkuine ja pilkkuine ja muuta. Ja tolle JSONille kaverina on tämmöinen kuin YAML. Mä en muista, mistä tämä YAML tuli. YAML is not XML, vai mikä tämä mahtoi olla tämä nimi, ei kun Ain't Markup Language, niin se olikin. Joo, eli tämä on oikeastaan ihan sama kuin tuo JSON, mutta siinä merkataan sillä tavalla, että sisennyksillä tehdään tuo sama, mikä JSONissa tehtiin suluilla. Eli tämän ero on oikeastaan sama kuin näillä meidän ohjelmointikielillä ja Pythonilla, eli Pythonissa ei käytetä sulkuja, vaan sisennyksillä merkataan sitä, että kuka on kenenkin sisällä, ja näissä meidän kielissä sitä käytetään näillä suluilla. Ja YAMLia käytetään esimerkiksi nyt Timissä, niin jos mä Timissä haluan tehdä tämmöisen muistiinpanolaatikon tässä, niin mä kirjoitan Timissä sitten YAMLilla tuohon, että nyt mulla on tuossa tuommoinen tekstilaatikko, minkä otsikossa lukee muistiinpanoja, ja sitten jos tähän ei ole mitään kirjoittanut, niin sinun placeholderina tuommoinen ja stemminä, eli tuossa lukee tuommoinen teksti ja buttonissa lukee tuommoinen teksti ja siinä on 10 riviä näköisellä. Eli tämä YAML on aika kivaa niin kuin oikeastaan ihmisen kirjoittaa. Toki tästä voisi tehdä semmoiset, mihin tulee sinne tyhmä lomake, missä on jokaista näitä varten ruutuja, ne pitää sinä kirjoittaa, mutta koska näiden attribuuttien, eli näiden, mikä on type 2. esimerkiksi, näiden attribuuttien määrä Timissäkin on niin kuin satoja, niin silloin meillä olisi aina sellainen satoja kokoinen lomake tuosta, missä muutamaan kirjoittaisi jotakin, niin se ylläpito olisi aika inhottavaa. Timissä tuo menee sillä tavalla, että ihminen kirjoittaa YAMLia, mutta kun se luetaan se YAMLi sisään, niin se muuttuu siinä sitten JSONiksi ja sisään sitten tallennetaan JSONina ne asiat ja sitten ehkä näytetään taas YAMLina. No sitten on kaveriksi vielä joitakin muitakin, missä sitten tehdään vähän vanha Windows Inin tapaan sitten tämmöisellä hakasululla, että nyt alkaa kerhon jäsenet, että näitä erinäköisiä syntaksia tallettaa vaikka mitä. Joo. Tuossa on vähän vanha tuo GUI-juttu, niin tuota GUI-juttua te harjoittelette siinä Scanebuilder-pääteohjauksessa. Joo. Miltä se sitten näyttää se teidän harjoitustyön ykkösvaihe, niin te menette periaatteessa tuonne Suunnitelmat-sivulle ja sitten kun tiedätte, mitä olette tekemässä, niin käytte täällä täppäämässä, että lisää HT-aihe ja silloin teille tulee tänne, no voihan mä sen näyttää, lisää HT-aihe, niin silloin teille tulee valmis rivi, missä pitäisi olla periaatteessa teidän tunnus valmiina ja siihen laitatte sen työn nimen kohdalle ja tallennatte. Tallennatte, niin silloin tulee semmoinen ja sitä kun klikkaatte, niin sitten, ja klikkaattekin heti sitten tuota teidän nimeä, ja sille teille syntyy sinne oma dokumentti, joka on sitten suurin piirtein tämän näköinen, että nyt meillä on ohmointi kakkosen harkkatyö. Harkkatyönä osa saattaa olla esitäytetty ja siellä jos ne menee väärin, niin korjatkaa niitä. Ja tänne sitten kirjoittelette vähän niin kuin tuossa äskeisessä luontomonisteen luvussa oli. Ja tässä mallissa mulla nyt on vaan tämä niin kuin tämä tavallaan tämä väärin tehty, että on se suunniteltu sinne vaan näitä nimiä ja harrastukset unohdettu. Mutta tehkää mieluusti suoraan sillä tavalla, että mietitte ne kaikki tietorakenteet. Että se harjoitustyön kakkosvaihe on se, että ohjaaja on katsonut se ykkösvaihe, antanut sitten jotakin palautetta. Ja sitten ne ykkösvaiheen mahdolliset kuvat on sitten piirretty kauniiksi. Eli jos siinä ykkösvaiheessa ne oli niitä käsin piirrettyjä, niin viimeistään kakkosvaiheessa ne on sitten tehty sillä oikealla työkalulla. Ja tämä on teillä tämä yksi ainut dokumentti, mitä te niin kuin sitten muokkaatte kurssi edetessä, että ykkösvaiheessa siinä on jotakin ja ohjaaja pyytää jotain muutoksia, te korjailette sitä ja vaihdatte niitä kuvia ja niin edespäin toisen näköiseksi. Mutta sitten se voi olla se ykkösvaihe, kakkosvaihekin saman tien, jos te olette tehnyt hyvä ykkösvaiheen kauniilla kuvilla, niin se voi mennä kakkosvaiheena saman tien läpi. Eli kannattaa heti tähätä siihen, että olisi mahdollisimman likellä sitä kakkosvaihetta. Eli sitten se kakkosvaihe tavallaan naulataan kiinni, että nyt meillä on se suunnitelma tuossa ja sitten me lähdetään tekemään sitä. Ja se kolmosvaihe oli sitten se, että me tehdään sitä sitten oikein toimiva ohjelma, joka näyttää samalta, mutta ei tee vielä mitään järkevää. Ja sitten se jatkuu eteenpäin siitä, että lisätään sitten niitä toimintoja sinne sitten vähän aina kun opitaan ja sitten kun ollaan huhtikuussa, niin toiminnot on paikallaan. Kaikkia teidän tekemiä asioita ei ole pakko eikä ole mahdollistakaan toteuttaa tämän kurssin aikana. Joillakin on niin yltiöpäisiä suunnitelmia, että meidän on ihan pakko niin kuin sopia, että sieltä nyt toteutetaan tuommoinen pieni nurkka sieltä suunnitelmasta. Ja siihen kannattaa sitten tuossa eli tehkää tämä tiedostojen suunnittelu niin hyvin kuin tässä kohti pystytte. Jos niitä tulee 10, niitä tulee 10, mutta varautukaa siihen, että saatte sitä ohjelmasta semmoisen kokonaisuuden, että me voidaan jollain 3, max 4 saada niin kuin jotakin toimivaa. Eli sieltä nyt jää sitten joitakin asioita tämän kurssin puitteissa tekemättä, kun ei ole äärettömästi aikaa käytössä. Että tarkoitus kurssi aikana oppia se sille tasolle se tekeminen, että jos teillä olisi lisää aikaa tehdä, niin sitten saisitte tehtyä sitä vaikka mitään, mutta mahdottomia ehitä. Eli sille ei kannata tässä vaiheessa vielä pelätä, että tuleeko tässä nyt liian vaikea, vaan yksi osa sitä harjoitustyön näyttämistä ohjaajalle on se, että sovitte siinä sen, että mitä sitä sitten oikeasti lähdetään lopulta tekemään. Ja miten saadaan semmoinen järkevä, välttävä kokonaisuus. Joo, paateohjaus ykkösessä te leikitte näillä valmiilla ohjelman pätkillä, että näette, että miltä se nykyinen näyttää, niin leikitte niillä, että tässä kohti se tavoite on saada tämmöistä aikaiseksi sitten, sieltä saatte ehkä ideaa, että mitä siis siinä omassa tehtäisiin. No tiedostot käytiin läpi tuossa äsken, että mitä eri tiedostomuotoja meillä on. Tämä relaatiomalli minusta oli se, mitä suosittelen tälle kurssille. Tuolla on esimerkki kolme tietorakennetta, eli tuossa on tuo harrastukset näytetty nyt semmoista, että siellä olisi se, että ne mikä mä tuossa äsken tein vähän nopeasti, eli että ne harrastukset olisi niin kuin ihan erinäköiset harrastuslajit olisi omassa tiedostossaan, ja sitten se, että kuka harrastaa mitäkin, niin on omassa tiedostossa, eli ykkönen harrastaa ykköstä, ykkönen harrastaa kakkosta, ja ykkönen harrastaa myös nelosta. Ja sitten ne henkilökohtaiset ominaisuudet, että mitä liittyy siihen akuankan vaikka työnpakoiluun, niin ne on sitten täällä, että niitä ei voi tänne harrastuksen nimet tauluun laittaa, koska silloin ne tuli sitten kaikille muillekin ne samat asiat. Mutta jos meillä on semmoisia asioita, mitkä liittyy nimenomaan työnpakoiluun, jotain tarkempaa kuvailua tuosta työnpakoilusta, niin ne asiat tietysti laitettaisiin taas sitten tähän tiedostoon, että ne on sitten kaikilla työnpakoilua harrastavilla on ne yleistiedot siellä olemassa. Eli siinä joutuu vähän miettimään, että mikä kuuluu minnekin. Semmoinen simppeli nyrkkisääntö olisi, että sama asia ei lukisi kahta kertaa koskaan. Mutta jos sitä noudattaa orjallisesti, niin tässä käy niin, että ne tosissaan räjähtää se tiedostojen määrä. Että jossakin kohti meidän pitää tehdä hölmösti, ja tuossa sen on tehty hölmösti tuon postiosoitteen kanssa. Joo, onko yleistä tuosta harjoitustyön jutusta kysyttävää? Miten sai kaverille oikeudet yhteiseen sivuun? Puhutaanko Timistä vai Kitistä? Kummastako? On kaksi eri järjestelmää. Katsotaan nyt Timistä, koska tämä on mulla tässä auki, mä sinne Kittiin vielä päässyt, että katsotaan sillä kohtaa. Eli sitten kun te olette tehnyt ja teette parin kanssa nyt vaikka tätä, että parikin saa oikeuden muokata tätä teidän sivua, niin sitten meitä tällä sivulla tänne, jos ei siinä näy tuo, niin painatte tuota näytä, niin sieltä tulee tuo hallitsa tai manager, riippuu mikä kieli teillä on käytössä. Ja siellä löytyy sitten, että kenellä on oikeus mitäkin tehdä, niin te voitte pistää vaikka owneriksi tai manageksen kaverin siellä. Eli nyt jos mä haluaisin vaikka Itkosen Jonnen tuonne manake-oikeuksille, niin sitten mä laittaisin siihen Jonnen käyttäjätunnuksen, ja nyt Jonnella on oikeus sitten muokata tämä samaa tiedostoa. Jos sinne on tullut jotain ylimääräisiä nimiä, niin niitä voitte ottaa pois. Että jos ette halua, että kaikki saa katsoa sitä teidän juttua, niin voitte ottaa senkin sitä pois. Mutta tietysti mä toivoisin tietynlaista avoimuutta, että saa katsoa vähän kaverinkin juttuja, mutta jos se löytään jotain salaista, niin voitte sen oikeuden ottaa sieltä pois. Onko muuta siihen liittyvää? No, mennäänpä sitten sinne, miten se harjoitustyö tavallaan tuonne nyt sitten palautetaan. niin käytetään Gittiä siinä yhtenä osana, eli tuon Teams-sivun tekemiseen me ei sinänsä tarvita tota Gittiä, eikä niiden kuvien tekemiseen ja tallentamiseen ei tarvittaisi Gittiä, niitä voitaisiin Timmiin varsin helposti laittaa, riittää vaan sinne dokumenttiin raahaamalla hiirellä vetää kuvaa, niin se tulee sinne. Mutta sen ongelmaksi tulee se, että sitten jos sitä kuvaa pitäisi muuttaa, niin sitten meidän pitäisi sinne raahata aina uusi kuva sinne Timmiin, että se menee sitten semmoisessa käytössä hankalaksi. Ja sen takia me tässä harjoitustyön ykkösvaiheessa tehdään sillä tavalla, että ne kuvat piirretään sillä meidän koneella ja sitten sen jälkeen koitetaan ne saada Gittiin. Nyt en jaksa ruveta piirtämään, niin mä huijaan tässä sen verran, että mä otan ton kuvaan vaikka tosta. Tallenna kuvaa nimellä, eli sovitaan, että mä oon jollakin tavalla ton piirtänyt. Ja sit mä sen nyt oon vaikka tallentanut e-levylle temp/ HT-hakemistoon. Ai, semmoista ei ole olemassa. No, olkoon sitten vaan HT-hakemisessa. Eli mulla on se kuva jossakin. Ja nyt mä sitten olen siellä e-levyllä. Mulla on aina työjutut e-levyllä D-llä. Se ei ole sen takia, kun se D halusi olla monesti CD-asema. Ja sinne C-levylle mä en halua laittaa mitään, koska siellä on taas asennetut ohjelmat ja muut. Mä haluan pitää ne mun työt aina eri levyillä, että niiden varmuuskopio voidaan tehdä eri tavalla. Mä nyt teen tänne, siellä on jotkut eri hakemistot siellä ohjeessa, mutta mä nyt teen tänne nyt sitten tänne E-levylle nytten vaikka. Mä teen sinne temp-hakemistoon, niin sen mä saan tuhota. Teen sinne vaikka nytten kurssit/ HT-hakemiston. Se sillä voisi olla OHJ1 ja HT. No pistetään vuodelle 2023, niin onpahan sitten joku. Ja sitten mä olen siellä hakemistossani. Ja nyt mä tänne haluaisin sitten saa sen Git-pohjan aikaiseksi, minkä päälle mä rupean näitä asioita tekemään. Eli pitäkää se hakemisto semmoisena, jollakin tavalla siinä on joku järki teillä, että kurssit asiaa, johmonti yksi asiaa ja sitten se harkkatyö asiaa. No niin, tänne mä haluaisin sen Git-pohjan tehdä. Niin siksi meidän pitää vähän sitä meidän Gittiä opetella käyttämään, eli mennään sinne meidän kurssin Git-sivuille, eli mikä tämä Git oli, niin se on yksi version hallintaohjelmista tällä hetkellä eniten käytetty. Joidenkin mielestä niin kuin Linus Torvaldsin suurin ansio tietotekniikassa on Git eikä Linux, eli siitä voitte miettiä, minkä aseman niin kuin jotkut sille Gitille antaa. Ja niitä on muitakin. Aikaisemmin kurssilla käytettiin semmoista kuin SVN subversion. No, yleisin tuommoisen versiohallinnan idea, että meillä on joku palvelin. Gitin ero moneen muuhun on se, että se on hajautettu versiohallinta, eli niitä palvelimia voi olla vaikka kuinka paljon, että se voi vaikka kuinka monen eri paikkaan laittaa se meidän sama asia. Ja nyt me aloitetaan nämä meidän hommat sillä tavalla, että me forkataan, eli tehdään jonkun tekemästä pohjasta. Ei ole voidaan joku oma projekti aloittaa ihan tyhjästäkin, mutta nyt kun meillä on joku tietty pohja siellä, niin aloitetaan jonkun tekemästä pohjasta. Eli tehdään siellä versiohallintopalvelimella tämä forkki. Ja sitten sen jälkeen me tuossa lukee klone eikä done. Vähän tuo fontti näyttää huonolta. Sen jälkeen me sillä meidän koneella sanotaan, että me kloneetaan se repositorin sisältö meidän koneelle. Sitten me tehdään sille jotakin hommia ja me pussataan sitten ne muuttuneet asiat sinne versiohallintaan takaisin. Ja sitten se meidän kaveri siellä vaikkapa haluaa samaa asiaa tehdä, niin jos ei se ole vielä koskaan tehnyt, niin yhden kerran tämän projektin aikana se kloneenee tänne omalle koneelle silloin sille syntyy sinne se lokaali varasto ja sitten se tekee sillä jonkunnäköisiä muutoksia, kommitoi ne ja kommitoi ne sinne lokaaliin repositoriin ja sitten pussilla tunkee tuonne ja kertoo mulle, että nyt mä oon tehnyt muutoksia ja sitten mä taas pullaan ne omalle koneelle ja mä teen muutoksia ja ehkä kloneen ne vielä kotikoneellekin ne asiat, jos mä oon yliopiston koneella tehnyt ja lähinnä työskentelen sitten näillä komennoilla, että yhden kerran klonee per kone, per kurssi tai niin kuin per tämmöinen projekti ja muuten teen sitä push ja pull, millä mä kuljetan sitä dataa eestakaisin tonne ja sitten sisäisesti siirrän sitä tekemäneni asioita sinne lokaaliin repositoriin ennen pussaamista tuolla add ja commit komennoilla. Eli noi komennot, ne on ne suurin piirtein, mitä sieltä pitää sitten osata. Ja toisella tavalla tämän kuvan voisi näyttää tällä tavalla, että meillä on tuo etäkone siellä, klone tuo sen meille tähän lokaaliin repositoriin, ja sitten samalla se tuo sen tähän meidän työtilaan, eli se on se, tämä Working Directory on yksi hakemisto, eli se on nyt se, minkä mä äsken sinne tein. Eli se annetaan kerran per kone. Sitten kun mä teen niitä muutoksia, niin sitten kun mä addaan ne, niin ne menee tämmöiseen välitilaan, stake, ja mä voin tehdä lisääkin muutoksia ja adata niitä uudestaan tuonne. Ja sitten kun mä haluan ne viiä eteenpäin, niin sitten mä voin kommitoida ne, ja silloin ne menee sillä mun koneessa sinne lokaaliin repositoriin ne muutokset. Ja sitten, että ne tulee muidenkin saataville, niin mä pussaan ne sinne remote directoryin. Ja sitten toisinpäin, että jos mä haluan ne kaikki muutokset omalle koneelle, niin sitten mä pullaan ne, ja sieltä ne tulee siihen mun lokaaliin repositoriin, mutta samalla ne tulee myös sinne mun työhakemistoon. Mutta mä voin tehdä pelkä fetchi, jos mä haluaisin, eli ottaisin ne muutokset sinne omalle koneelle, mutta en sinne omaan hakemistoon. Ja sitten mä voisin tehdä sitä erikseen merken, millä mä merkeen ne siihen omaan päälle. Ja niin edespäin, ja sitten voitte katsoa diffia noiden välille ja muuta. Eli nämä pari kuvaa siinä kannattaa niin kuin katsella, kun antaa niitä komentoja, mitä täällä tapahtuu. Sitten meillä on tukkutermejä siinä Gitissä. Gitissä niitä voitte opetella. Mutta nyt aloitetaan sitten meillä tuossa tuo meidän homma siitä, että mennään sinne ohjelmointi kakkosen Git-pohjaan. Ja näköjään sinne pitää kirjaantua. Mä tällä koneella näköjään kirjaantunut sinne. Niin silloin kun te kirjaannutte, niin teillä pitäisi näkyä tuolla, että te voitte tehdä sitä forkin. Eli teette oman kopion tästä sisällöstä. Meillä ei ole paljon tässä sisältöä, että meillä on niin kuin pelkästään täällä tämmöinen kuvapohja, missä on sitten joku tekstisisältö. Mutta tärkeimpänä, mikä meillä on täällä, niin on, että tulee tämä oikea git ignore. Eli sit kun te ättäätte niitä tavaroita sinne gittiin, niin sinne ei ädätä semmoista, mitä sinne ei kuulu laittaa. Esimerkiksi class-tiedostoja ei kuulu laittaa sinne, koska class-tiedostot syntyy aina, kun me Java-ohjelma käännetään, niin se syntyy class-tiedostoja, niin niitä ei ole mitään järkeä laittaa sinne versiohallintaan, kun ne voidaan aina luoda uudestaan. Eli versiohallintaan on tarkoitus laittaa vain semmoisia, mitkä niin kuin ihminen on tehnyt työtä niiden aikaansaamiseksi. No niin, nyt mä teen tästä omastani forkin. Se kysyy mulla täällä nimeen. Nyt joudun tässä varmaan huijaamaan, että mulla varmaan ohjelmointi 2 on olemassa. Se ei todennäköisesti suostu forkkiin antaa sinne tehdä. Sanooko se edes mitään? Sanoo se, että hetkinen namespace. Ai semmoinenkin pitää valita. Voi ei. Eli normaalistihan te valitsitte sinne ittenne namespaceiksi. Mutta nyt kun mä oon ton valinnut, niin sen jälkeen kun mä tämän forkkaan, niin tämä todennäköisesti valittaa siitä, että mulla on se olemassa siellä se OHJ2-niminen repositori, niin nyt mä joudun tässä vähän huijaamaan, vaikka mä laitan tuohon vaikka kevät 23. Mutta teillä se periaatteessa riittää, että se OHJ2-nimellä. Jos joudutte siihen muun nimeen antamaan, niin sitten miettikää, että minkä nimeä annatte. Se, että valkkaatte se privaatti vai public, niin vähän sen mukaan, että miten haluatte sen näkyvän. Jos te pistätte privaatti, niin meillä ohjaajilla on sitten mahdottomuus päästä sinne sisälle, tai te pitäisi niitä ohjaajia luetella sinne erikseen, että jos teillä ei ole oikeasti mitään salasta, niin ehkä voi olla parempi antaa se publikiksi. Joo. Eikö se nyt anna sitä forkata sitten? Se jäi siihen pyörittämään sitä, sen virheen takia sitä tekstiä siinä. Noin, eli silloin teille syntyy sinne teidän hakemistoon, mä en tiedä mistä se keksi sinne noita kirjaimia, välilyöntejä väliin. Eihän mä noita äsken sinne antanut mielestäni, vaan annoinko. Omituisen nimen se sen keksi. No niin, sitten teille syntyy semmoinen, mikä on kopio tuosta äskeisestä. Ja nyt, että te saatte sinne omaan koneeseen, niin teille tulee tänne se klone-linkki. Eli nyt jos mä haluan sen omaan koneeseen, niin tuossa on se linkki, millä saatte kloneettua. Teillä toivottavasti entä väliviivoja niin paljon. Mä copy-pastasin sen siitä. Eli nyt mä annan täällä hakemistossa, että Gitistä kloneetaan tuolta hakemistosta, ja tuo on tärkeää, tuohon laitetaan piste, niin silloin se tulee nimenomaan tähän hakemistoon se sisältö. Ja nyt mulla on tässä hakemistossa se samat asiat, mitä siellä on. Ja täällä pitäisi olla nyt se yksi tärkeä tiedosto, eli tuo .gitignore, mikä kertoo sen, että mitä ei kannata turhaa sinne laittaa. Readmeitä voitte muuttaa siinä toisen näköiseksi. Nyt mä ne kuvat hakemistoon haluan piirellä jollakin tavalla se hienon kuvaani. Mä laitoin sen sinne e-levyn temppiin. Tähän nimen mä laitoin sinne, mä unohin jo. Ja sen kuvan nimi oli pääikkuna. Eli voitte suoraan piirrellä tässä se jollakin piirto-ohjelmalla, tai siis otatte vaikka kuvan siitä teidän käsin piirretystä ja laitatte sen tähän hakemistoon. No niin, sitten nyt tähän pitäisi saada sitten se, että tämä laitetaan sinne Gittiin, eli silloin ensimmäinen hommahan on, että mä Gitissä ättään periaatteessa, jos tarkkaan tehtäisiin, me sanotaan jokainen tiedosto erikseen, mutta siinähän pystyy sanomaan sen viiva allkin, että se ättää kaikki. Eli nyt se on siellä välitilassa odottamassa. Ja nyt kun mä sanon siellä sitten git commit ja sitten viiva m niin kuin message, että pääikkunan kuva käsin piirrettynä. En uskalla äätä laittaa tuossa, kun ne menee kuitenkin väärin. Niin nyt se sanoo, että nyt se on siellä sitä vaille, että se pitäisi pussata sieltä git status. Te voitte katsoa, että miltä tilanne näyttää. Eli se sanoo, että mulla on yksi kommentti täällä enempi. Eli nyt kun mä pussaan sen, niin silloin se on siellä remote repositorissa paikalla, eli nyt se sanoo, että sinne meni, ja nyt se näkyy meille sitten täällä remote repositorissa, että meillä on kuvat hakemistoon tullut se pääikkuna kuva. Ja nyt, että me voidaan tätä pääikkunan kuvaa käyttää sillä Timmissä hyväksi, niin me voidaan mennä tänne pääikkunan kuvaan, ja vaikka tästä ottaa tämä, vaikka tuo download-osoite voidaan tuosta ottaa, onko se helpompi ottaa tuo tuosta, kopioi kuvaa osoite, onko tuo hyvä osoite? Joo, tuo hyvä osoite, että se antaa meille sen tuommoisenaan näköisellä. No sitten me mennään sinne Timmiin sinne suunnitelmiin, ja jos meillä oli tehty se meidän suunnitelmasivu, niin hyvä. Jos se ei ollut tehty, niin lisätään se sinne, eli mä teen sinne vaikka Vesal luennolla aikanaan tehty. tehty juttuja. Työn nimi on kerho. Ja Git-osoitteeksi tulee se. Tuohon pitäisi vängetä se mun Git-osoite, mikä mulle äsken tuli. Eli jos saitte tehtyä sinne Ohmonti kakkoseen, niin ne ehdotukset on oikein, mutta tuohon pitäisi nyt laittaa se ihmeellinen nimi tilalle, mä en sitä jaksa tuohon laittaa. Ja nyt kun mä klikkaan tuota, niin mulle syntyy tämä Timmiin tämä tiedosto. Ja nyt kun mä haluan tänne jonkun kuvan laittaa, niin mulla taisi se kyllä olla tässä valmiiksi valitettavasti piirrettynä, mutta jos mä haluaisin sen kuvan lisätä tonne, niin periaatteessa se menee, kun mä sanon vaan, että elikkä insert ja image ja sit se kuvaosoite pastetaan tuohon, niin silloin se on siinä ja kuvaa tekstiksi vaikka näkymä. Niin silloin teillä on se kuva siinä, jos teillä on enempi kuvia, niin samalla tavalla kaikki sinne Gittiin laitatte ja sitten viittaatte tällä Timissä siihen, että siihen otetaan se teidän GitLabissa oleva kuva näköiselle. Ja nyt se hyvä puoli on siinä, että nyt jos sinne kommentoidaan uusi kuva tästä, niin tämä vaihtuu sitten samalla automaattisesti oikeaksi kuvaksi. Eli se on se versiohallinnan idea, että sitten kun sieltä pyydetään se tavara, niin täällä on aina se uusin käytössä. Eli mistä mä sen kuvaosoitteen otin, niin mä otin se, että mä menin sitä kuvaa katsomaan täältä ja hiiren oikealla napilla ja sitten kopioi kuvaosoite, niin sitä mä sain sen, minkä mä pastasin sinne Timiin. No niin. Eli siinä olisi se meidän harjoitustyö siltä osin. Lisäksi tulee sitten jatkossa noita, mitä äsken katsottiin siinä esimerkiksi Team-työskentelystä, että me tehdään niitä brändsejä, haaroja sinne, että aina kun me ollaan yksi vaihe saatu valmiiksi, niin sitten me ei seuraavaa vaihetta me ei tehdä niin kuin siinä päähaarassa, vaan me tehdään sitä varten omaa brändsi, missä tehdään sitten sitä harjoitustuen vitosvaihetta niin kauan aikaa, se on hyvässä kunnossa ja sitten merkitään se sinne päähaaraan, sit kun se on niin kuin hyvässä kunnossa, niin silloin se työskentely vastaa sitä oikeaa. No sitten noiden kuvien piirtäminen sillä Skenebuilderillä, niin sille oli meille täällä ihan oma harjoittelusivu, Skenebuilderin käyttö. Eli onkaan se ensi viikon pääteohjaus, mutta taas voitte mahdollisimman paljon pelata etukäteen, kun teette tänä aika itsenäisesti tehtäväharjoittelu, niin voitte tehdä sen ihan omiin päinkin. Mutta karkeasti ottaen se Skenebuilderi toimii tolle, että se voi käynnistää Eclipsestä, jos olette asentanut sen Skenebuilder. Enkö mä ole asentanut tähän koneeseen? No enpä tietenkään, kun mä en tätä konetta käyttänyt viime vuonna. Eli no sitten oikeastaan kai nyt ehditään se asentaa sitä. Eli asennus ja Skenebuilder. Valitse tuolta, avaa linkki välilehdessä. Valitse täältä Windows Installer Skenebuilder 19. Downloadataan se nyt tässä tapauksessa. Ja se meni vähän hitaasti. Mulla on itsellä tuommoinen download-kansio, niin minne mä laitan näitä downloadattuja asioita, niin toivottavasti mä tehin sitä vilauksen näyttää. Tämä verkko on näin hias. Kyllähän tuonne 80 megaa pitäisi tulla ihan vilauksella. Jo 2 minuuttia jäljellä, äsken oli 1 minuutti jäljellä. Niin joo, siellä GitLabissa, niin te joudutte sille teidän projektillenne antamaan tota oikeuksia. Eli missä tämä nyt oli tämä projekti, kun mä olin tämän tehnyt tänne. Projekti olin tänne tehnyt, niin tota, sieltä löytyy Project Informationin löytyy members. Eli jos täällä kaksi kaveria nyt tekee täällä tätä samaa työtä, niin käytte sen toisen kaverin lisäämässä. Mä vaikka sen Jonne nyt taas lisään sinne. Se eti Jonne. On Jonne täällä. Jonne täällä, kenetkäs mä nyt muistasin. Lisättyjä. Invite membersistä, joo, täältä löytyy Jonne, eli invite membersistä, ja sit mä annan Jonnelle rooliksi nyt vähintään maintainer, tai voitte antaa niin kuin kaverille sitten ownerkin siihen teidän hakemistoon, niin sitten se näkyy se, oliko se silleen, että se tyhmästi piti vielä virkistää tuo sivu, että se näkyy siinä. Eli jos teillä on isompi ryhmä, mitä tekee, niin sitten käytte täällä Gitissä antamassa ne oikeudet. No nyt se Scene Builder tuli sieltä, eli nyt asennetaan se tänne äkkiä ja äkkiä, ei lueta ohjeita. Ja mä nyt haluan nämä kaikki asentaa itselleni, mä en tykkää noista oletushakemistosta. Mä laitan aina ne tuonne development-hakemistoon kaikki, mitkä vähänkin liittyy ohjelmointiin. Pitäisi mennä puoliäärellisessä ajassa. Paitsi siellä taas joku virustutka sitten paja. Virustutka taas päätti, niin tietysti mennä sitä katsomaan, että saako tämä nyt asentaa. Ja asennus menee äärellisessä ajassa sitten, kun se on vaan päättänyt, että tämä oli laillista. No niin. Eli sitten kun se Eclipse asennetta, niin sitten Eclipse sanotaan, että nyt se käyttää tuota Scene Builderia. Mä en käynnissä sen Scene Builderin semmoisenaan. Eli se näyttää sitten tämmöiseltä. Te voitte aloittaa sen tyhjältä sivulta sen projekti. Pistätte sille file save.js ja saveitatte sinne teidän harjoitustyöhakemistoon sopivaan paikkaan sen. Tämä näyttää aika tyhmältä, mutta tämä tehdään sillä tavalla, että meillä on olemassa tämmöisiä containereita, eli tämmöisiä pohjia, josta yksi yleisin pohja on tämmöinen border pane, mikä jakaa maailman viiteen osaan. Et me voidaan oikeastaan aloittaa sillä, että me pistetään tuonne border pane tuonne. Ja siinä border paneessa on olemassa yläreuna, vasenreuna, keskiosa ja alareuna. Ja nyt esimerkiksi, jos alareunaan haluaisin puttoneita, niin yksi tyypillinen tapa on lisätä sinne tuommoinen horizontal box tuonne alalaitaan, eli tänne bottomiin laitetaan tuonne horisontaalinen boksi. Ja sitten sen sisälle me voidaan laittaa vaikka kontrolleja, eli sitten jos mä haluaisin ne painikkeita, niin sitten mä rupean raahaamaan sinne H-boksin sisään tota, semmoisen määrän painikkeita, kun mä haluan. Ja sitten niille painikkeille sitten voidaan laittaa, että tallenna ja lopeta ja mitä onkaan. Ja sitten jos niille haluatte jotain tota, tyhjää, niin tuolle horizontal boxille pysty laittamaan jotakin väliä. Ei ollut tuosta. No en nyt muista enää mistä, mutta siellä ohjeissa on niitä, että sitten voitte sanoa, että tuo noita sijoittelee ihan noin tiuhaa, vaan laittaa niiden väliin vähän tyhjää ja silleen se tulee kauniimpi. Ja sitten tuonne keskelle, että voitte haluta jonkun toisen näköisen laittaa, niin joko se on näissä kontrolleissa tai sitten se on näissä containereissa. Ja sitten tuonne ylös voitte rakennella sitten menuun, niin kuin siellä harjoituksessa rakennellaan, niin sitten tuonne päälle rakennellaan menu, missä on ne asiat. Ja sillä tavalla saatte sitä piirreltyä sen näköisen, kun sen haluatte olevan. Toki se kantsii aloittaa silleen, niin kuin siinä ohjeessa on, että tänne lisätään se meidän jarritiedosto, niin te saatte niitä meidän komponentteja. Se meidän komponentissa on se hyvä puoli, että niihin voitte laittaa sitä esimerkki dataa valmiiksi. Niin silloin saatte näyttämään se just siltä, kun se näyttää se oikeakin ohjelma. Että siellä on valmiiksi ihmisten nimiä, vaikka me ei vielä osata niitä ohjelmalla tehdäkään. mutta se tehdään siinä Skenebiller-harjoituksessa. Mutta tämä ei ole siis pakko tehdä vielä, mutta jos suinkin jaksatte, niin tämä on kaikki pois sitten sitä kakkosvaiheesta, jos saatte tällä piirreltyä sen kuvan. Mutta tälläkin se piirtely on niin työlästä, että se voi olla fiksumpaa, että teillä on se lyijykynä piirros ensiksi, että teille tulee järkevä sketsi, mitä te olette tällä tekemässä. Että tämä ei ole hyvä suunnittelutyökalu minusta, että sitten kun mä tiedän, että tuohon mä haluan puttoa, niin sitten se voi tällä tehdä, mutta jos mä niin kuin vaan kokeilen, niin tämä on vähän semmoista harhailua. Ja sitten toki näitä voi siirrellä täällä sitten paneelista toiseen, että jos se haluaa sen puttoa, niin siirtääkin tuonne ylös, niin se voi sinne siirtää tai takaisin tuonne alas tai niiden järjestystä vaihtaa, niin tuossa menee jonkun aikaa opetellessa, mutta kyllä sen kanssa pärjää. Kysyttävää. Nyt sinne pääteohjauksiin ilmoittautuu kiireen vilkkaa, sitten sitä harkkatyötä tekemään ja sinne vauryhmään ilmoittautumaan ne, mitkä haluaa, niin sitten ruvetaan ensi viikolla sitten katsomaan asiaa vähän tarkemmin. Kiitoksia.